Labdien, kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Labrīt, kolēģi, vēlreiz. Tie, kas aizkavējušies, lūdzu ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim 17. decembra ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts par valsts budžetu 2015. gadam un to pavadošie likumprojekti. Tātad darba kārtības pirmais jautājums likumprojekts grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, kolēģi! Sākam skatīt valsts budžetu 2015. Gadam pavadošo likumprojektu paketu. Un strādājam ar likumprojektu numuru 85 LP 12. Komisija otrajam lasījumam saņēmusi četrus priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir pārejas noteikumos nosaka, līdz kuram laikam ministru kabineta noteikumam, ministru kabinetam jāizdod ir noteikumi. Komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 3.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir ministru kabineta priekšlikums, arī daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 3.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar spēkā stāšanos. Komisija atbalstīts.
Tā, deputāti atbalsta.
Tā kā visu priekšlikumu izskatīt, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 0 atturas 19 likumprojekts ir atbalstīts. Otrais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Strādājam ar likumprojektu numuru 86 LP 12. Komisija saņēmusi četrus priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ministra kabineta priekšlikums arī saistīts ar pārejas noteikumiem, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos numuru 3 un numuru 4.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir saistīts ar likumprojektu spēkā stāšanās laiku 1. janvāri, tas ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā kā visu priekšlikumu izskatīt, aicinu kolēģis atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturas 20 likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parātnieks.
Likumprojektam numuru 87 LP 12 komisija saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas saistīts ar pārejas noteikumiem, kur ir ministru kabinetam noteiktā laikā jāizdod saistošie noteikumi. Daļai atbalstīts iekļauts ministru kabineta priekšlikumā numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar likuma spēkā stāšanos, lai komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā kā visu priekšlikumu izskatīt, komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 71, pret nav atturas 20, tātad lēmums pieņemts, likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts iekšējās drošības biroja likums. Otrais lasījums – likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Simans Parādnieks.
Strādājam ar likuma projektu numuru 88 LP 12, kas ir jauns likums, un šajā likuma projektā esam saņēmuši 9 priekšlikumus. Pirmais ir iekšlietu ministra Riharda Kazlovska priekšlikums, kur ir precizēts likuma mērķis, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ministra kabineta priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums, tur pārklājās vairākas likuma panta normas, un līdz to piektais pants tiek izslēgts ārā, atbalstīts un attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais iekšlietu ministra Riharda Kazlovska priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī iekšlietu ministra Riharda Kazlovska priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un devītais iekšlietu ministra Riharda Kazlovska priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visi priekšlikumi izskatīti komisijas vārdā, aicinu atbalstīt likuma projektu otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu iekšējās drošības biroja likums atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 13 atturas 18, tātad lēmums ir pieņemts, likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums valsts probācijas dienesta likumā. Otrais lasījums – likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Simans Parādnieks.
Likuma projektam numuru 89 LP 12 komisija priešlikums nav saņēmusi, tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts probācijas dienesta likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 6 atturas 18, tātad likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Likuma projekts atzīts par steidzamu otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Samēs priekšlietāji, godatie kolēģi, strādām ar Latvijas administratīvu pārkumu kodeksu. Izskatīšu no otru lasījumu. Ir saņemts viens juridiska biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Zar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likuma projektu otrai galīgai lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 21 atturas 9, tātad lēmums ir pieņemts, likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījumi likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Otrais lasījums – likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Ir saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais ir deputāta Pīmenova priekšlikums, komisija nav atbalstīta.
Uzsākam debates. Debatais pieteicies deputāts Igors Pīmenovs.
Labdien, augstie cienītā priekšsēdētājas kundze, cienījamies deputāti, deputātas, godētie deputāti. Mans pirmais priekšlikums ir skatāms kopīgi ar septīto priekšlikumu, līdz ar to arī ziņošu par abiem. Sabiedrības interesēs ir izveidot tādu nodokļu sistēmu, kas motivētu uzņēmēju nevis terēt peļņu jauniem automobiļiem un izklaidēji, bet ieguldīt to uzņēmumā infrastruktūrā un ražošanā. Piebremzēt personīgu tēriņu vāru palielinot iedzīvotāju ienākumu nodokļu dividendiem, tas ir cita likuma uzdevums, un mēs to rosinām darīt, piemērojot dividendiem to pašu iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi, kuru piemēro algām. Pie tām lielāko likmi nosakot proporcionāli lielākiem ienākumiem. Savukārt pašreiz izskatāmajā priekšlikumā es ierosinu neaplikt ar uzņēmumu ienākuma nodokli to peļņas daļu, kas ieguldīta uzņēmuma aktīvos, lai tādējādi motivētu uzņēmēju ieguldīt peļņu ražojošās investīcijās. Ja šī norma tiks iedarbināta, tā mudinās uzņēmējus neslēpt peļņu, manipulēt ar grāmatvedību, lai samazinātu maksājumu nodokli. Vai kas zina, cik liels ir reālais uzņēmumu gūtas peļņas apjoms valstī? Mēs to nekād neuzināsim, ja turpināsim aplikt peļņu ar uzņēmumu ienākuma nodokli tā, ka tas ir darīts līdz šim. Šāda nodokļa aplikšana filozofija, kuru izklastīju, tiek iztenota Igaunijā un ļoti efektīvi. Nodokļa likme komens darbībā investētēja peļņas daļai tur ir 0%, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklis dividendiem ir 21%. Mūsu priekšlikuma kritiķi bieži uzsver, ka šobrīd valstī spēkā esošā nodokļu sistēma jau esot labi noskaņota ar vairākām atlaidiem uzņēmumiem. Tomēr uzskatu, ka tā ir pārmērīgi sarežģīta. Tas mērķis ir drīzāk izveidot nodokļu koridoru, lai neļautu uzņēmumam atrast durtiņu izkļūšanai no pelnīgas ekonomikas, bet manuprāt ir jābūt nevis koridoram, bet atklātai telpai, kurā uzņēmējs justos brīvs visefektīvākajā savas peļņas izlietojumā. Priekšlikums, kuru esmu noformulējis un komentējis, nodrošinā lielāko brīvību mūsu uzņēmējiem, nodrošinā uzņēmēju motivāciju, kurā novēdīs pie tā, kā uzņēmējs būs ieinteresēts ieguldīt peļņu ražīgas investīcijas un līdz ar to veicinās Latvijas ekonomikas attīstību. Es aicinu pirmo un septīto priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, debatu slēdzu. Dombrovska kungs, vai komisijas vārdā vēlaties, ko piebilst?
Mums ir diezgan veca debata, ka, zināms, Latvijā darbojas patronāta samaksāta sistēma, kura ir diezgan līdzīga, jā.
Tā, lūdzu, vai ir iespēja mikrofonu jaudu palielināt?
Kā ir zināms, Latvijā darbojas pātrināta samortizācijas sistēma, kura ir ļoti līdzīga tai sistēma, kur darbojas Igaunijā, ko piedeva Pīmenova kungs. Tāpēc komisija pieņēma lēmumu neatbalstīt deputāta Pīmenova priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Igora Pīmenova iesniegto pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 36 atturas 29, tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts iekļūst ministra kabineta priekšlikuma numur 4.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ministra kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts ministra kabineta priekšlikuma numur 6.
Deputāti piekrīt.
Ministra kabineta priekšlikums numur 6 komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāta Pīmenova priekšlikums komisija nav atbalstīts.
Tā deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Igora Pīmenova iesniegto septīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 40 atturas 27 priekšlikums nav atbalstīts.
Zar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu pieņemt grozījumus likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokļu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 3 atturas 27, tātad likuma projekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā. Otrais lasījums – likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Komisija ir saņemusi 14 priekšlikumus. Pirmais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais – deputāts Zariņa priekšlikums. Komisija nebija atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Mikrofonu varas taisīt skaļāk? Jā, labdien, kolēģi! Tātad mans priekšlikums ir saistīts ar to, kad izņemt laukā... Man sāk kliet. Jā, tātad šis priekšlikums, mans priekšlikums tātad ir saistīts ar to, kad es piedāvāju neakceptēt to, kas pašlaik ir piedāvāts esošajā likuma projektā. Tātad izdalīt vienas atsevišķas izmaksas attiecībā uz pārdes sistēmas operatoru, kas ir saistītas ar obligātās iepirkuma komponentes iekasēšanu, administrēšanu un norēķināšanās pienākumu izpildu ar publisko tirgotāju. Kādēļ tas nav vajadzīgs darīt? Un kādi šeit ir riski, ja mēs šādu priekšlikumu atstājam? Tātad, pirmkārt, regulatora metodika, likums par sabiedriskiem pakalpojumiem, kā arī elektroenerģijas tirgus likums, jau nosaka, ka pārvades sistēmas operators ir tiesīgs sekt visas tās savas izmaksas, kas viņam rodās efektīvi strādājot. Un priekš tā ir regulatora metodika. Ja mēs tagad atsevišķi izdalām vienu šādu izdevumu pozīciju un ierakstam viņu likumā, kas jau īsti nav loģiski, mēs panākam ļoti bīstamu situāciju, kad šīnī gadījumā pārvades sistēmas operators varēs iekļaut jebkādas izmaksas, kas būs saistītas ar norēķināšanās pienākumu izpildu publisko tirgotāju. Par ko ir runa? Runa ir par šo slaveno obligātā iepirkuma komponenti, kuri, jūs zinat, veidojas tāpēc, kad ir tiek sniegts atbalsts vietējiem ražotājiem elektrības, kuriem tiek maksāts par elektroenerģiju cena, kas ir augstāka par tirgus cenu. Savukārt šo starpību nosedzam mēs patērētāji, bet šo naudu no patērētājiem savāc šie sistēmas operatori. Tad tas ir viņu pienākums. Sadales sistēmas operatoriem no tiem patērētājiem, kas ir pieslēgti pie sadales sistēmas tīkliem, savukārt pārvades sistēmas operatoram, par ko šeit ir runa, ir pienākums savāc šos maksājumus no pārvades tīkliem pieslēgtiem patērētājiem. Kā viens no šādiem patērētājiem ir Liepājas Metalurgs. Un tagad šie likuma grozījumi, kas tiek šeit piedāvāti, ko es piedāvāju izņemt laukā no šī likuma, legalizē šādu situāciju, kad pārvades sistēmas operators var vienoties ar komersantu, kas ir piesniegts pie viņu tīkliem, ka viņš var nemaksāt šo obligāto iepirkuma komponenti, šo papildus komponenti, kas viņam būtu jāmaksā. Un šo komponenti viņš nosiks no citu patērētāju pleciem. Tātad tas ir šī likuma projekta priekšlikums. Kolēģi, es pieņemu, ka mēs ļoti ātri ar viņu nonāksim kādā Eiropas tiesā par konkurences kropļojumiem. Jo pēc būtības šis likums projekts paredz, ka divi komersanti, voluntāri vienojoties, var izdomāt, kā viņi pārliek savas izmaksas citu komersantu pleciem. Tas ir tas priekšlikums, kas šeit ir ierakstīts likumā. Es aicinu šādu priekšlikumu izslēgt. Paldies.
Paldies, deputāts Slēdze, vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Uzklausot deputāta Zariņa argumentus, arī uzklausot sabiedrisku pakalpojumu regulēšanas komisiju un arī ekonomikas ministru un juridisku biroju, komisijas vairākums pieņemā lēmumu un neatbalstīt deputāta Zariņa priekšlikumu.
Labi, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Ivara Zariņa iesniegto otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 50 atturas 6, tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Tā kā otrs priekšlikums netika atbalstīts, tad trešais arī deputāta Zariņa priekšlikums.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Par cik es jau paredzēju, ka šis priekšlikums netiks atbalstīts, tad ir sagatavots trešais priekšlikums. Un šī trešā priekšlikuma būtība ir, ja mēs tomēr saglabājam šo likuma projektā paredzēto piedāvājumu, tad man tomēr ir priekšlikums, un es aicinātu viņu šoreiz atbalstīt, ir tas, ka arī šīs izmaksas, tad attiecībā uz šīm izmaksām būtu jābūt regulatora noteikumiem, lai šī izdevuma pozīcijā varētu iekļaut tikai to izmaksu apjomu, kas attiecās kuras tik tiešām ir ekonomiski pamatotas un kuras kontrolē regulators. Nevis tagad ar likumu a priori mēs ierakstam, ka visas izmaksas, kas saistītas ar norēķināšanās pienākumu izpildi, ar publisko tirgotāju būtu jāiekļauj pārvades tarifā. Kolēģi, ko tas nozīmē? Tātad, atgriežoties atkal pie šīs situācijas, tātad ir pārvades sistēmas operators, ir patērētājs. Pieņemsim Liepājas, kā dzīves piemērs, Liepājas metalogs. Tātad, to, ko es piedāvāju, kad ir kādi regulatora noteikumi, kur regulatoram būtu jāizdod, kas regulē, kādas tieši izmaksas, kādā apmērā drīkstētu šeit iekļaut iekšā, pretējā gadījumā, kas notiek. Ja šie divi komersanti savā starpā ir vienojušies un pārvades sistēmas operators pieļauj ilgstoši nemaksāt Liepājas metalurgam, teiksim, 3 mēnešus, tad arī visi šie 3 mēneši iet iekšā uz pārvades sistēmas tarifā un pārliekas uz citu patērētāju pleciem. Tas, ko es piedāvāju, ka šādu situāciju nedrīkst pieļaut ar likumu, ka tāpēc šeit būtu jāparedz, ja mēs atstājam šādu iespēju, kad jāparedz ir tas, kad šīs izmaksas tiks sektas saskaņā ar regulatora noteiktiem noteikumiem. Tāda ir šī priekšlikuma būtība. Lai novērstu šo situāciju, kad jebkādas izmaksas var tikt ieliktas iekšā, un tas tikai voluntāri būs atkarīgs no divu komersantu vienošanās. Kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debates slēdzu. Dombrovskungs vai komisijas vārdā, ko vēlaties piebilst?
Jā, par šo jautājumu arī notika diezgan garas diskusijas no attiecības to gadījumu, kuru pieminējas deputāta Zariņš. Tas ir, ja pēkšņi Latvijas Energo, piemēram, un, nu, pieņemsim, Liepājas metalurgs nonāk pie kādas slēptas vienošanās, ka Liepājas metalurgs nemaksās, nu, tad proti Latvijas Energo valde nebūtu merīkotas kā rūpīgs saimnieks komerces likuma izpratne un kapitāla daļu turētājiem nu, būtu tomēr pienākums to konstatēt un valde nomainīt. Līdz ar to ir cita likumdošana, kura regulē šo jautājumu. Tātad šis deputāta Zariņa priekšlikums komisija arī neguva atbalstu.
Jā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivaru Zariņu iesniegto trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 43, atturas 11, tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāti Edgara Putras, Šadurska, Vucina, Rasmaņa un Paradnieka priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaus komisijas priekšlikuma numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais ministra kabinets priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaus komisijas priekšlikuma numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais budžeta komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, lai to vajadzētu teikt.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 25, atturas 7, tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais budžeta komisijas priekšlikums, kurš komisija, protams, arī bija atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 26, atturas 6, tātad priekšlikums ir atbalstīts.
8. Deputāta Zariņa priekšlikums komisija neatbalstīts.
Tā, uzsākām debates. Debatēs pieteicies deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījamie deputāti. Lai gan es neesmu šī priekšlikuma autors, bet es griežos pie jums saistībā ar šo priekšlikumu. Cienījamie kolēģi, šajā normā bez diskusijām un skaidrojumiem tiek paredzēts, ka Latvijas iedzīvotāji turpinās iepirkt elektroenerģiju no ražotājiem, nu, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, Par fiksētu cenu vēl 20 gadus uz 20 gadus no elektrostacijas darbības uzsākšanas brīža, un vismaz 13 stacijās tas ir vēl uz priekšu 7 gadi. Arī citi ar šo pārejas noteikumu normu saistītie punkti precizē, ka īstenībā šo iepirkumu izmaksas seks elektroenerģijas gala patērētāji. Tas ir Latvijas iedzīvotāji. Un izējot tieši no šajā normā un arī priekšlikumā, kas mēģina uzlabot šo normu, ieliktā sanāk, ka Latvijas iedzīvotājiem būs zināms apgrūtinājums, ko likumdevējs ir uzlicis tikai tāpēc, ka tā šobrīd ir licies budžetu pieņemot, ka tā būtu vajadzīgs. Cienījamie kolēģi, šāda norma, kas cilvēku būtiskais skar, un tie varētu būt vai no iedzīvotāji vai uzņēmēji, kas neuztvers viennozīmīgi šo regulējumu, varēs griezties satversmes tiesā un apstrīdēt, pierādot, ka šis regulējums ierobežo tiesības un tas nav pieņemts ar pienācīgā kārtā pieņemtu likumu. Saimas kārtības rūļa 87. Primpanta pirmā daļa precīzi noteic, kādi likuma projekti var tikt apvienoti budžeta likuma projektu paketē, proti tādi likuma projekti, kuri nosaka vai groza valsts budžetu. Pirms 5 gadiem Ungārijas konstitucionālā tiesa vairākus desmitus likumu atzina par spēkā nēsošiem, jo tie tika pieņemti nepienācīgā kārtā, proti tādi likumi, kas nebija saistīti ar nākamā gada budžetu. Satversmes tiesa 2011. Gadā īpaši uzsvēra, likumdevējam ir tiesības un tai pašā laikā arī pienākums valsts budžeta likumā un to pavadošo likumu paketē reglamentēt vienīgi tādus jautājumus, kas attiecas uz konkrēto saimniecisko gadu un ir cieši saistīti ar valsts finanšu līdzekļu izlietojumu. Aicinu aplūkot, cienījamie deputāti, aicinu aplūkot šajā likumprojekta anotācijā pašu autoru ierakstīto ietekmi uz budžetu. Tur ir visus 3 gadus rakstīts nulle. Iedzīvotājiem, gala patērētājiem, protams, tas budžets tiks aizskarts. Valsts budžetā šāda aizskāruma nav. Tāpēc es aicinātu deputātus padomāt, vai saimas autoritāti mēs negrausim ar tādu likumu pieņemšanu, kurš samērā viegli būs apstrīdams satversmes tiesā un iespējams viegli atceļams tikai tāpēc, ka likums pieņemts likumprojektam nepienācīgā kārtā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Augsts godātā priekšsēdētāja, kolēģi, es par priekšlikumu būtību. Faktiski jau par to, ka šīm vēja stacijām mums ir jāmaksā šis paaugstinātais tarifs, varam pateikties, protams, tikai Tautas partijai, kura, ja nemaldos, 2002. Gadā pieņēma šādu te likumu. Taču kāpēc ne Zariņa kunga piedāvātie 15 gadi, bet 20? Ja manā varā būtu, es kaut kā būtu gatavs rītā aizvērt šo te labo tarifu cietu, taču tomēr mums jāsaprot, ka ja valsts ir uzņēmusies saistības, tad no viņām atkāpjoties mēs pakļaujām vienkārši mūsu tiesvedības riskam, kas var izmaksāt beigās vēl dārgāk. Un kāpēc 20 gadi, ne 15? Tāpēc, ka vienkārši vēja stacija ir gan iekārta, gan būvniecība, un vispār pieņemtā praksa ir, ka būvniecības investīcijas, tā teikt, liederīgais lietošanas termiņš vai arī grāmatvedībā, kā saka, amortizācija ir 20 gadi, un tāpēc arī ir 20 gadi, nevis 15, jo, ja būs mazāk pa 20, tad investori varēs tiesā teikt, ka viņi investēja ar domu, ka atļaus viņiem tātad visu šo termiņu, lai atmaksātos, un ja tā būtu zinājuši iepriekš, tad viņi nebūtu šos ieguldījumus veikuši. Tā kā, es domāju, vēlreiz varam pateikt paldies Tautas partijai, taču tomēr neievadīsim valsti jaunos tiesvedības riskos un atbalstīsim tomēr ministra kabineta piedāvātos 20 gadus. Paldies.
Jā, paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tieši kungs, es tomēr aicinātu jūs diskutēt un runāt par lietām, par kurām jūs saprotat, nesat lietas kursā. Tas, kad amortizācija 20 gadi, tas nenozīmē, kad arī atbalstam ir jābūt 20 gadi. Šie vēja parki var turpināt strādāt un nav nekādu problēmu. Te jūs gribat pasīties kāda vispārējā praksē, tad paskatieties, kāds atbalsta apjoms tiek piešķirts šādām stacijām citur, kaut vai tenī pašā Igaunijā. Tur ir pagājuši 12 gadi, 12 gadi, viņas ir krietni nopelnījuši, viss atbalsts ir beidzies un viņas sekmīgi strādā brīvajā tirgu. Tas, ko es piedāvāju šo noteikti šo gada periodu 15 gadi, kas jau ir daudz. Bet ar to ir pilnīgi pietiekoši. Tālāk, jo savos priekšlikumos, nākušajā priekšlikumā, es arī parādu, kā atrisinām šo situāciju ar šo juridisko pamatotību, lai neviens mums nevarētu tiesā apstrīdēt to, lai tas būtu pamatoti šādu schēmu. Kāpēc 15 gadi? 15 gadi, tas ir, ja jūs paskatāmies konkrēti šīs vēja parka stacijas, un ja mēs vispār paskatāmies, kādas atbalsta schēmas ir bijušas šī valstī, tad mēs zinām, ka viņas ir bijušas tik dāsnas, kad ir pieticis pat ar vēl īsākiem periodiem. Mēs zinām leģendāros 8 gadus, pēc tam ir bijuši 10 gadi. Un 15 gadi, tas jau ir ar uzvīru, turklāt runa ir nevis par to sākotnēju atbalstu, par kuru šie uzņēmēji jau nāca, ņēma šīs licences un sāka strādāt, bet par to atbalstu, kas par šo laiku vēl ir krietni audzis. Līdz ar to runāt par to, ka kādam būtu pamats šeit apstrīdēt, ka redziet, viņam nav iespējas bijis pelnīt, ir absolūti absurdi. Un tam arī jautājums koalīcijai, ar ko jūs tagad nodarbojaties. Pagājušajā saimā jūs bijāt tie brašie, kur ienāca un teica, apkarosim oligārhus. Un kas tad ir noticis šinī saimā? Šinī saimā jūs tagad cītīgi rūpējaties, lai šīs stacijas, kuras piedara kādam no šiem, ar kuriem jūs agrāk taisījāties karot, lai tagad viņas varētu strādāt un 20 gadus pelnīt nesamērojumu peļņu. Kas ir noticies? Kaut kāds politiskais kurs jums ir nemanām mainījies? Kāpēc šāds atbalsts? Es aicinu, ja maksimums, tad līdz šos 15 gadus saīsināt, ar to būs pilnīgi pietiekoši. Un savā nākošajā priekšlikumā es parādu, kādā veidā mēs to varēsim izdarīt. Un es arī aicinātu pievērst uzmanību tam, ko minēja jau Kūtra kungs. Veids, kādā šis likumprojekts tiek dzīts nakts tumsā, izdzīt cauri likumprojektu, kuram vispār nav nekāda saistība ar budžeta paketi, jautājums, kādēļ tas ir vajadzīgs. Un es tiešām aicinātu mēdījiem pievērst uzmanību un pajautāt, kāpēc tiek lobētas šādas intereses. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vilnim Ķirsim otro reizi.
Zariņkungs, es ļoti cienu jūsu valstisko skatu uz šo lietu. Atceros, pirms apmēram gada vai pusotru mēs ar Pavļotu kungu bijām tautsaimniecības komisijā, lūdzām tautsaimniecības komisiju virzīt šādas te grozījumus, nu, teiksim tā, steidzamības kārtībā, lai to dara tautsaimniecības komisija un process būtu ātrāks. Diemžēl tautsaimniecības komisija to neatbalstīja, tā skaitā arī jūs. Jautājums, kurā brīdī tad jums toreiz bija šī te vēlme mazināt iedzīvotājiem maksājums par elektrību, kāpēc pēkšņi jūs viedoklis mainījies un kurš nebija tajā brīdī tāds?
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Tieši, kungs, es pieņemu, ka jūs atbildēsiet par saviem vārdiem un turpināsiet strādāt ar šo jautājumu. Un par cik es tiešām ceru, ka tas tā būs, tad es jums centīšos paskaidrot, kā to var izdarīt. Tā problēma ir, ka šos jautājumus enerģētikā jūs visu laiku cenšaties risināt steidzamības kārtībā vienā dienā. Bet viņi ir tik komplicēti, ka spēt viņus atrisināt vienā dienā, tas vienkārši nav reāli. Tiešām šeit ir vajadzīga diskusija, šeit ir tiešām strīdīgas lietas, kuras vajag pareizi sakārtot. Savukārt, ko jūs darat, tā steidzami virzot šādas lietas, jūs panākat to, ka tik tiešām viņas varēs apstrīdēt un pamatā izdarīsiet tieši pretējo. Nostiprināsiet šo situāciju pretēji tam, ko jūs vēlaties panākt. Tā nevar rīkoties. Tā kā aicinu jūs būt saprātīgiem, prātīgiem un tiešām mētiecīgi panākt to, ko jūs vēlaties. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Dombrovskungs, komisijas vārdā, ko piebildīsiet?
No komisijas vārdā varbūt viens skaidrojums. Sākotnēji šis atbalsta termiņš bija, teiksim tā, bez termiņa. Tāpēc ministrijas ierosinājums ir šo bez termiņa atbalstu, nu tā teikt, protams, ka saisināt uz 20 gadiem. Nu, protams, ka bija diskusijas arī par to, ka pēc 20 gada, nevis 15 gada, kurā deputātam bija ļoti dažādi viedokļi, tā skaita koalīcijas deputātam bija diezgan dažādi viedokļi. Protams, ka viss tas veido tā saucamo obligātu iepirkuma komponentu, kas ir arī viens no komponentiem, kuru dēļ elektrības cenas ir augstākas, nekā tas varēja būt. Tas, protams, ka nozīmē, nu, kā sākotnē ekonomikas ministrijas priekšlikums, protams, nozīmēs, ka tas būs augstākais īsāko laika perioda 20 gadu nevis bez termiņa. Nu, ja tie būtu 15 gadi, tad, protams, ka šis periods būtu vēl īsāks. Tomēr, uzklausot visus argumentus, komisijas vairākums pieņēma lēmumu respektēt ministru kabinetu lēmumu, un līdz ar to deputāta Zariņa priekšlikums nebija atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivaru Zariņu iesniegto 8. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 46 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. Deputāta Zariņa priekšlikums komisija arī netika atbalstīts.
Tā, uzsākam debates vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, situāciju vēl glābt. Paredzot, ka uzreiz jūs nebijāt gatavi atbalstīt opozīcijas priekšlikumu, ir šis otrs priekšlikums, kas situāciju var sakārtot. Un šī otrās priekšlikuma būtība ir sekojoša. Tad ir divas lietas, ja mēs runājam par atbalstu. Viens ir, uz cik ilgu laiku tas tiek iesniegts un tiek iedots. Un otrs, cik dāsnis viņš ir. Un tātad ar šiem grozījumiem es piedāvāju, kad mēs šeit varam izveidot efektīvu un ekonomiski pamatot mehānismu, kā varam koreģēt šo atbalsta apjomu. Tātad būtība ir kāda, kad nevis mēs ieliekam iekšā konkrētu ciparu, skaitli par kādu iepirkuma cenu, par kādu tiks iepirkti šie atbalstāmās saražotās elektroenerģijas apjomi, kurš pēc būtības ir no zila gaisa izrauc. Viņš vairs neatbilst tiem principiem, pēc kādiem tika veidots sākotnē šis atbalsts. Bet es piedāvāju, ka šo ciparu, šo atbalsta apjomu nosaka deleģēt iespēju noteikt ministru kabinetam, ko viņš veic, vadoties pēc ekonomiskās pamatotības principa, lai nodrošinātu saprātīgu atdevi no veiktajiem ieguldījumiem. Ko tas nozīmē? Tad mēs šeit nošajam divus zaķus. Pirmkārt, neviens komersants nevarēs apstrīdēt šo likumu, ka viņš ir bijis ka viņš aizskar viņa tiesības, jo mēs runājam, ka likumā mēs ieliekam principu tieši par to, par ko viņš uztraucās. Par to, ka šim tarifam ir jābūt tādam, lai tas nodrošinātu saprātīgu atdevi no veiktajiem ieguldījumiem. Tātad viena lieta. Otra lieta, kad ja ministru kabinets izpildot šos likumā minēto prasību, veidos šo tarifu, viņš nonāks pie secinājuma, ka šis tarifs var būt zemāks, jo ekonomiski viņš būs pamatojams ar to, ka patiesībā šie ieguldījumi jau ir krietni sen jau kā atgūti un ir dāsni uz viņiem nopelnīts. Un līdz ar to arī šo lēmumu nevarēs pārstrīdēt komersants, viņam būs to ļoti grūti izdarīt, jo principā būs pierādāms, ka šis tarifs būs pamatots. Līdz ar to mēs panākam vajadzīgo rezultātu, ka mēs būsim ierobežojuši šo atbalsta apjomu no vienas puses un otras puses arī radījuši tiesiski stingru pamatu, kādā veidā aizstāvēt šo savu pozīciju. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo manu priekšlikumu. Paldies! Kas pēc būtības ir tas, ko tika piedāvāts, ko jūs paši esat piedāvājuši, bet viņš ir krietni veiksmīgāks un krietni efektīvāks un krietni labāk aizstāv patērētā intereses.
Paldies, debati slēdzu. Domrovskungs, vai vēlaties arī, ko piebilst komisijas
vārdā? Arī šis deputāta Zariņa priekšlikums komisija neguva atbalstu.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivaru Zariņu iesniegto 9. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 44 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 10. Deputāta Zariņa priekšlikums komisija nebija atbalstīta.
Tā, priekšlikums ir atsaukts, tātad par to arī nav jābalso.
11. Deputāta Putraša, Durska, Vucina, Rasmaņa un Paradnieka priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijai priekšlikuma numur 13.
Deputāti piekrīt.
12. Ministra kabineta priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 13.
Deputāti neiebilst.
Un 13. Komisijas priekšlikums komisija, protams, ka atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Tā, deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 35 atturus nav, tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Ar to visi priekšlikumi ir izskatīts, aicinu pieņemt grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 32 atturas nav, tātad likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmuma reģistra. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Kuģi strādājam ar pieciem priekšlikumiem. Pirmais finanšu ministrijas parlamentāra sektora priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais. Juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Deputāti lūdz balsojumu. Tātad par trešo priekšlikumu deputāti lūdz balsojumu.
Atbalstīts, jā. Trešais.
Ir lūgts balsojums par trešo priekšlikumu.
Trešais juridiska komisijas, piedodat, juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Vai deputāti lūdz balsojumu par trešo priekšlikumu?
Balsojums.
Tā, ir lūgts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 5 priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Tā, deputātu lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 13 atturas 21, tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Un pēdējais 5. Budžeta komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 11 atturas 22 priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, Zar to visi priekšlikumi ir izskatīts, aicinu pieņemt grozījumus likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pēdējo un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 12 atturas 21 likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Jā, kurš bija saņemts tikai viens deputāts Barčas priekšlikums, kurš komisija nebija atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Aijai Barčai.
Augsti godātie Saeimas prezidija locekļi, cienījamās deputātes un godātie deputāti. Esmu jūs priekšā, lai skaidrotu, kādēļ es šādu priekšlikumu esmu iesniegusi. Tas bija tālāk 2009. Gads, ka šis pašreiz spēkā esošā norma stājās spēkā. Un tā bija doma uz krīzes laiku. Pašreiz mani, un ne tik vien mani, nu jau mums arī, piemēram, ar Sociālo un darba lietu komisijas deputātu Hosam Abu Merikungu raksta invalīdi no Zemgales un aploksne virspusē raksta, lai deputāts to lasa kopā ar Aju Barču. Te nu esmu. Lietas būtība ir tāda, ka 13. Pants sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā saka, ka valsts pienākums sociālo pakalpojumu sniegšanā ir pirmā daļa valsts nodrošina atbilstoši igadējā valsts budžeta likumā piešķirtajiem līdzekļiem, tātad iespēju sociālajā rehabilitācijā. Pašreizējā situācija, ka sociālo rehabilitāciju sniedz tikai viena iestāde, tas ir sociālās valsts integrācijas aģentūra, ko mēs iepriekš pazīstam ar nosaukumu Jaundubulti. Un uz šodien dienu tur nekādā gadījumā rehabilitāciju nevar saņemt personas, kurām jau šogad ir 62 gadi un 3 mēneši, kaut gan viņiem pirmās vai otrās grupas invaliditāte piešķirta uz mūžu. Šai rehabilitācijas iestādē mēs nevaram pašreizējā redakcijā uzņemt arī personas, kuras ir vecumā līdz 18 gadiem. Tādā gadījumā, ja tās nav nodarbinātas. Es saprotu, ka budžeta un finanšu nodokļu komisijām, balstoties uz finanšu ministrijas aprēķiniem, šis jautājums ir noraidīts. Un kāpēc? Tāpēc, ka finanšu ministrijas ierēģi ir smalki aprēķinājuši kopā visus Latvijā esošos invalīdus un bērnus invalīdus. Un sareiķinājuši, ka viņi ļoti straujā solī visi dosies un pieprasīs šo rehabilitāciju. Situācija ir tāda, ka ministru kabinets nosaka funkcionālo traucējumu sarakstu. Un es baidos, ka izvērtēt pēc funkcionālajiem traucējumiem, nu nekādā gadījumā finanšu ministrija to nevarēja. Vēl, deputātu kandidāti ar mūsu senioriem tiekoties Latvijā pirms vēlēšanām ļoti daudzi solīja, ka mēs šo jautājumu risināsim. Un ja es būtu uzskatījusi, ka nepieciešams tūlīt šogad pieprasīt papildus līdzekļus, šim pakalpojumam, ticiet man, es noteikti tādu priekšlikumu būtu uzrakstījusi. Nav man tāds priekšlikums. Es uzskatu, ka var sniegt šo sociālo rehabilitāciju no tiem šogad budžetā jau paredzētajiem līdzekļiem un nepieprasīt papildus. Bet tad jau redzēsim, cik būs tāda persona. Un tad jau mēs varēsim teikt, ka šo pasākumu organizējot mums ir nepieciešams papildus. Man gribētos, kolēģi, lai jūs saprastu, ka uz tādiem provizoriskiem aprēķiniem, ka tur ir vajadzīgs 1,1 vai 1,5 miljoni papildus, šodien mums nevajadzētu balstīties. Bet domāt par to, ka mēs sociālajā jomā runājam par deinstitucionalizāciju. Bet pašreiz arī atbilstoši spēkā esošais sestajam apakšpunktam pirmajā daļā, par ko es jums stāstīju. Tātad persona jau vairs nevar saviem spēkiem iztikt bez rehabilitācijas. Nu tad sēdiet, kamēr nokļūstat pansionātā. Bet pēc tam mēs jūs deinstitucionalizēsim. Mēģināsim no pansionāta būt ārā visiem iespējamiem līdzekļiem. Es, kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, kolēģis Barčis priekšlikums no pakalpojumu sniegšanas loģikas un taisnīguma viedokļa ir absolūti pareizs. Ir vienīga problēma. Šī pakalpojuma sniegšanai netika pieprasīti papildus līdzekļi budžetā un, protams, tāpēc arī netika piešķirti. 13. panta pirmā daļa nosaka, ka valsts nodrošina atbilstoši igadējā valsts budžeta likumā piešķirtajiem līdzekļiem personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā un tālāk to pakalpojumu kopumu, kas ir definēts šai punktā. Tātad runa ir par darbspējīgo vecumu. Barčis kundze ierosina to attiecināt uz visām personām ar funkcionāliem traucējumiem, tātad arī pārējām grupām. kas, protams, ir sociāli taisnīgi un pareizi. Diemžēl, valsts budžeta likumā mums tam nav paredzēt līdzekļi. Tā tad ir divas iespējas palielinoties saņēmēju skaitam. Vai nu tā ir rinda, vai nu tas ir pakalpojums samazinātā apjomā. Neviens, ne otrs gadījums nebūtu taisnīgs pret to, kā šobrīd ir aprēķināts šis dotācijas apjoms, proti izvērtējot iespējamo pakalpojumu saņēmēju skaitu un izvērtējot pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Godātie kolēģi, mēs vainu šādā veidā izveidojam rindu vai sniedzam nekvalitatīvu pakalpojumu. Līdz ar to pašreizējās budžeta apropriācijas ietvaros tas, diemžēl, nav iespējams. Un es uzskatu, ka šis jautājums ir jārisina valdībai, ir jāskatās par iespēju, par apropriācijas pārdali vai citiem mehānismiem, bet, godātie kolēģi, diemžēl smagu sirdi šajā brīdī es jūs aicinu neatbalstīt cienījamās kolēģis Barčas priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debati slēdzu. Domrovs kungs, vai komisijas vārdā, ko vēlaties, nevēlaties? Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Saijas Barčas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 22, atturas 35. Tātad priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu zvanu.
Aicinu piedēt, visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav, atturas 4, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupavnieks.
Cienījumā priekšsēdētāja, godējami kolēģi, budžeta un finanšu komiteja ir izskatījusi grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, numur 95, LP 12, ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no frakcijas no Sirds Latvijai. Komisija neatbalsta.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Silvija Šimfa.
Labdien, cienījamie kolēģi! Mēs runājam par ļoti daudzām svarīgām lietām un dalām naudu ļoti daudzām svarīgām lietām, bez kurām tad, sabiedrības dzīve un virzība nav iespējama, bet mēs cita starpā esam aizmirsuši par piemirsuši vai atlikuši malā ļoti svarīgu lietu, šo nabadzības mazināšanu mūsu valstī, par kur mēs visi esam runājuši gan priekšvēlēšanu debatēs, gan publiski runājot ar mass mēdījiem, mēs ļoti daudz runājam par šo nabadzības mazināšanu, par to, kas ir jādara, bet tad, kad nonākam līdz praktiskām lietām, tad mums pietrūks tā kā politiskās gribas un ir citi jautājumi liekas svarīgāk un cilvēki jau tāpat dzīvo un jau tāpat iztiek un tāpat tās jau neviens uz ielas badā nemirst un tā tālāk. Taču es domāju, ka mums vajadzētu pārtraukt šo praksi un tomēr reāli skatīties uz lietām un skatīties uz to, ka mūsu valsts kopumā ir iedzīvotāji ļoti zemiem ienākumiem, bet ir grupas, kas ir īpaši ievainojamas un tie ir cilvēki ar fiksētiem ienākumiem, cilvēki, kuri vairs arī nespēja piedalīties darba tirgu un kaut ko sev papildus nopelnīt. Un es runāju šeit par 1/4 daļu apmēram no mūsu valsts iedzīvotājiem par pensionāriem šajā gadījumā, jo 74% no mūsu pensionāriem saņem pensijas līdz 284 eiro mēnesī. Salīdziniet ar saviem ienākumiem un padomājiet, kā var iztikt šie cilvēki ar šādiem ienākumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu neatliekami risināt šos jautājumus, nevis atlikt uz kaut kad izstrādāsim varbūt gudrākus un pareizākus projektus, un tā tas var turpināties atkal līdz nākošam priekšvēlēšanu periodam, kad mēs visi aktīvi atkal sasparosimies un sāksim runāt par ienākumu nevienlīdzības mazināšanu. Un tāpēc mūsu priekšlikums bija jau tagad ķerties klāt šim jautājumam, un faktiski divi saistīti priekšlikumi. Šie divi priekšlikumi šajā likumā, likumprojektā, par ko mēs runājam, kur mēs piedāvājam atcelt obligāto iemaksu maksimālo apmēru, arī brīvprātīgo apdrošināšanas iemaksu maksimālo apmēru, un likumprojektā par valsts budžetu 2015. gadam 11. priekšlikumā mēs iesniedzām priekšlikumu papildināt likumprojektu ar uzdevumu ministru kabinetam līdz nākošā gada 1. februārim izstrādāt kompensējošu mehānismu, ar kuru tiktu novērstas negatīvo kapitāla indeksu radītās sekas attiecībā uz pensionāriem, kuriem ar negatīvo kapitāla indeksu piemērošanu ir ierobežotas pamattiesības un šo pensiju apmēra pārēķināšanas un izmaksāšanas grafiku. Tātad šajā pirmajā solī mēs atceļot iemaksu griestus iegūtu 33,722 miljonus eiro, ar ko mēs varētu novērst negatīvo kapitāla indeksāciju tiem pensionāriem, kam tas tika aprēķināts no 2010. līdz 2012. gadam. Un tālāk, realizējot šo uzdevumu ministru kabinetam, mēs varētu arī turpināt sakārtot šo lietu. Tāpēc es lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, debates slēdzu. Trupavniekums, vai komisijas vārdā, ko vēlaties piebilst?
Komisija atbildīgi izvērtēja šo priekšlikumu, bet, diemžēl, neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 29, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums arī saņems no frakcijas no Sirds Latvijai. Komisija viņu neatbalstīja.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 30, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts. Vai komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā?
Komisija lūdz atbalstīt likumu par grozījumus likumā par valsts sociālu apdrošināšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts sociālu apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret nav atturas 29, tātad likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupavnieks.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi priekšlikumus grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli numur 96 LP 12. Kopumā ir saņemti 25 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir saņemts no imanta parādnieka. Komisija neatbalsta.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam imantam parādniekam.
Kolēģi, par savu priekšlikumu. Tātad šobrīd likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli vairākos pantos un punktos ir noteikts to personu loks, uz kuru kādos gadījumos netiek attiecināts ar nodokli, tiek attiecināts ar nodokli neapliekamais ienākumu veidi, piemēram, aizdevumi vairāk kā 1500 eiro, dāvinājumi virs 1425 eiro vai ienākums no nekustamā īpašuma atsevināšanas. Un tātad netiek aplikti tajos gadījumos ar ienākumu nodokli, ja likumā šobrīd ir rakstīts, ka ja šīs personas saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpē civilu likuma izpratnē. Ko tas nozīmē? Pirmās pakāpes radinieki, tad vecāki un bērni, tik tā būtu skaidrs. Otrā pakāpe ir mazbērni, vecvecāki, brāļi, māsas. Trešā pakāpe – mazmazbērni, vecvecāki, onkuļi, tantes, brāļi, māsas, bērni. Tad aizdevums, kas tiek izsniegts, pieņemsim onkulim, viņš netiek aplikts ar iedzīvotā ienākuma nodokli. Savukārt personām, kuras nav laulībā vai ir bijušas laulībā, bet viņam ir kopīgs bērns, šai personai tiek aplikti šāda veida ienākumi ar iedzīvotā ienākuma nodokli. Uzskat to par netaisnīgu, jo noteikti, ka kopīgs bērns šīm personām ir vairāk radniecīgas saites nodrošina nekā tas ir kādu brāļu māsas bērnu. Tāpēc es piedāvāju visā likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli, kur ir noteikti šis personu loks papildināt ar personām, kuriem ir kopīgs bērns. Tā kā ministru kabinetā gan šis priekšlikums netika atbalstīts, man nesaprotam iemeslu dēļ, arī budžeta komisijā tas netika atbalstīts. Tā kā koleģiāls koalīcijas partners, es atsaucu šo savu priekšlikumu, bet ceru, ka kādreiz mēs pie šī priekšlikuma atgriezīsimies un viņu tomēr likuma normā iekļausim. Paldies!
Paldies! Tad priekšlikums ir atsaukts.
Komisija priekšlikumu izvērtēja, diemžēl noraidīja.
Priekšlikums ir atsaukts.
Atsaukts. Otrais priekšlikums ir iesniegts juridiskais birojs. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ministru kabinets. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums juridiskais birojs. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums no frakcijas no sirds Latvijai. Komisija neatbalsta.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu. Balsosim par piekto frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 31 pret 52 atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Sesto priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojs, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Septīto priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojs, kas ir alternatīvs astotajam priekšlikumam, kuru iesniedzis ministru kabinets, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Devīto priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojs, komisija atbalsta.
Tātad.
Septītais priekšlikums, kur iesniedz juridiskais birojs, ir alternatīvs astotajam priekšlikumam, ko iesniedzis ministru kabinets. Par astoto lūdzu.
Tātad. Astotais priekšlikums deputāti atbalsta un piekrīt.
Desmito priekšlikumu.
Devītais priekšlikums, Trupavnieku kungs. Pēc astoņu nāk devītais priekšlikums.
Es atvainojos. Devītais priekšlikums iesniedzis juridiskais birojs. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums iesniedzis deputāts parādnieks. Komisija neatbalsta.
Tā, uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Jaunā likuma norma, kas ir likuma projektā paredzēta, nosaka, ka atvieglojuma maksātājiem tiek paredzēti arī tajā gadījumā, ja personas, kuras līdz 19 gadu vecumam ir šīs personas apgādībā strāda veids darbs arī no 1. Jūnija līdz 31. augustam un saņem algas nodokli, kad šis atvieglojums par apgādību esošu personu tomēr tiek piemērots. Man priekšlikuma būtība ir tāda, ka nevis noteikti vecumu periodu 19 gadi, bet 24 gadi, jo, kā zināms, arī vairākos likumos ir šī norma, kad apgādībā esoša persona var būt bērns līdz 24 gadu vecumai, viņš turpina izglītību mācību iestādēs. Un tātad viens ir šis te gadaskaitas slieksnes paaugstināts, un otrs nevis noteikti periodu, no kura šie darbi varētu tikt veikti, bet kas nepārsniedz 3 minimālās mēneša augstenī. Tanī gadījumā, ja tas nepārsniedz šo robežšķirtni, tad šie atvieglojumi par apgādībā esošu bērnu tiek piemērot vecākam. Bet arī tā kā gan ministru kabinetā, gan arī budžeta komisijā tas netika atbalstīts, tad respektējot šo vairākumu viedokli, savu priekšlikumu atsaukt.
Tātad 10. Priekšlikums ir atsaukts.
Komisija izvērtē...
Ir atsaukts priekšlikums.
Atsaukts, no. Jā. 11. Priekšlikums iesniedz deputāts Imants Parādnieks.
Uzsākam debatis vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Nē, nevar uzreiz atsaukt. Šo priekšlikumu uzskata par absolūti pamatotu, godīgu un taisnīgu. Ko viņš nosaka? Šobrīd ir situācija tāda, kad personas, kuri strādā, piemēram, valsts uzņēmumā, pašvaldības uzņēmumā vai kādā citā uzņēmumā, kurš ir normālā, no, klasiskā nodokļa režīmā un arī attiecīgi saņem algu. Ja viņi, kā ģimenes locekļi, vēl ir nodibinājuši mikro uzņēmumu vai ir paši kā personas, kā, piemēram, amatniecības mikro uzņēmums, kurā strādā abi divi vecāki, viņiem netiek piemērots atvieglojums par apgādībā esošu bērnu. Ja netiek piemērots neapliekamais minimums, tādējādi saņemot nodokļu atlaides, tas būtu pašsaprotami. Tāpēc, kad viņi gūst papildus ienākumus ar neapliekamā minimuma piemērošanas jēgu un mērķis, ir noteikti kaut kādu zemāko slieksni pie zemiem ienākumiem, kuri tad ar nodokli netiek aplikti. Bet vai šīs personas, strādājot papildus mikro uzņēmumā, tāpēc viņiem nevajadzētu piemērot arī atvieglojumus par bērnu, par kuri viņi gādā jebkurā gadījumā, manuprāt, tas ir nepareizi. Un šī norma paredz to, ka gadījumā, ja normālā režīmā strādājošā uzņēmumā personas strādā arī mikro uzņēmumā, piepelnās mikro uzņēmumā, tik un tā viņiem šis atvieglojums par apgādību esošu personu tiek piemērots. Tā kā man kolēģi, no gan no budžeta komisijā, gan ministru kabinetā iebildu pie šo priekšlikumu un teica, ka tam ir fiskāla ietekme, tad man nākas atsaukt šos priekšlikumus, bet es ceru, ka mēs kādreiz koalīcijā vistuvākā laikā atgriezīsimies pie šī jautājuma, jo tas ir taisnīgs priekšlikums un noteikti atbalstīs ģimenes ar bērniem vēl jau vairāk, ja tas ir mūsu, tā ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Paldies.
Paldies, tātad arī 11. Priekšlikums ir atsaukts.
12. Priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Pimenovs. Komisija neatbalsta.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījams deputātis, godīgi deputāti. Es ziņošu par saviem 5 priekšlikumiem. 12., 14., 17., 22. un 24., jo tie ir sastrapēji saistīti un skatami kopīgi. Šos priekšlikumus ir parakstījis arī frakcijas saskaņa priekšsēdētājs, tāpēc mani 5 priekšlikumi dubliet tiem sekojošus frakcijas 13., 15., 18., 23. un 25. Priekšlikumu. Tātad es ziņošu reize par saviem priekšlikumiem un par saskaņas priekšlikumiem. Bet tagad par 12. un 13. Neticu, ka valdība patiešām cer novērst sociālo nevienlīdzību tik vien palīnot minimālo algu un ar iedzīvotā ienākuma nodokli un iepliekuma minimumu. Šie pasākumi ir veikti drīzāk tādēļ, lai ar kosmētiskam darbībām paslēptu īsto nevienlīdzības cēloņi, proti to, ka nodokļu sloks masturīgākajai sabiedrības daļai ir krietni lielāks nekā bagātajiem. Tieši šī nodokļu struktūra ir veicinājusi vēl stiprāku sabiedrības noslaņošanos.
Tā, Pimenov kungs, vienu mirkli kolēģi. Sarunas lūdzu savstarpējās klusāk. Runātāji vairs nevar dzirdēt tribīnē. Lūdzu turpiniet.
Kopējā nodokļu sistēmu par regresīvu padara patēriņa nodokļi. Turīgi Latvijas iedzīvotāji novirza patēriņam tikai daļu no saviem ikmēneša ienākumiem, un tikai no tās daļas, ko novirza patēriņam, maksa pievienotā vērtības nodoklī un akcizes nodoklī. Savukārt, pārējie valsts iedzīvotāji ir spiesti visu savus ienākumus novirzīt patēriņam, līdz ar to no visiem saviem ienākumiem papildinot valsts budžetu. Un tieši iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresivitāte būtu veids, kā mazināt citu nodokļu regresīvu raksturu, jo šis nodoklis tieši ietekmē personas maksaspēju, bet tieši progresivitātes princips nosaka augstāku nodokļu slogu tiem, kam ir lielākas iespējas nopelnīt. Tikmēr esošā pastāvīga ienākuma nodokļa likme apliek algu proporcionāli tas lielumam, turpretim dividendes tiek apliktas ar ievērojumu zemāku ienākuma likmi, kas padara ienākuma nodokļa likmi, kas padara visu sistēmu vēl regresīvāku. Mūsu priekšlikuma pamatā ir vairāki mērķi. Pirmais – ir jāpliek ar līdzīgām iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmēm visu veidu ienākumi. Gan alga, gan pieaugums no kapitāla, tā skaita dividendes, gan pieaugums no kapitāla pieaugumā. Otrais – vienas esošās likmes vietā ir jāievieš trīs ienākuma nodokļa likmes, trīs dažādiem ienākumu intervāliem – 15%, ja gada apliekamais ienākums neprasnies 14 400 eiro, 25%, ja gada apliekamais ienākums ir lielāks par 14 400 eiro, bet neprasnies 24 000 eiro, un 30%, ja gada apliekamais ienākums pārsnies 24 000 eiro. Trešais mērķis. Likmes ir nosakāmas atkarīgi no apliekamā gada ienākuma. Alga nodokļā maksātājiem nodoklis jāmaksā no mēneša apliekamā ienākumā aprēķinot gada ienākumu, kā mēneša ienākuma rēķinājumu ar 12. Ļoti svarīgi ir progresīva iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas spillover efekts, kā saka Anglija, jeb pārplūdes efekti. Pirmkārt, palīnāsies budžeta izpildē un nodokļa rēķina uz nodokļa rēķina sakarā ar šī nodokļa maksājumu apmēra palīnāšanos no nodokļa maksātājiem ar ievērojumi lielākajiem gada ienākumiem. Otrkārt, nodokļa samazināšana mikstinās skolotāju un veselības aprūpes darbinieku prasības palīnāt algu. Treškārt, tā kā nodokļa sloks tiek pārcelts uz lieliem ienākumiem, samazinās darba nodokļu sloks, kas savukārt samazina Latvijas ražotāju izmaksas un palielina viņu konkurētspēju. Ceturkārt, nodokļa sloga samazinājums veicina darbu ņemēju reālā ienākumu un tirgus pieprasījuma palielinājumu, kas motivēs uzņēmēju rosību. Piektkārt, īpaši liels pieprasījuma kāpums būs vietējo tieši vietējo preču tirgu, tas veicinās iekšzemes ražošanas attīstību, motivēs vietējos ražotājus palielināt ražošanas apjomus un veicinās vietējo ražotāju skaita pieaugumu. Un septītkārt, samazināsies sociāla izmaksu vajadzības. Mēs uzskatām, ka tieši progresivitāte var palīdzēs atricināt ļoti daudz problēmu Latvijas valsti, to stabilizēs sabiedrību, tāpēc es aicinu Saeimu atbalstīt mūsu priekšlikumu numur 12 un numur 13. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi no Sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa frakcijas, man ir patiesas prieks par šo jūsu iesniegto priekšlikumu, jo jūs pirmo reizi esat darbojušies kā īstena sociāldemokrātiska partija. Jo patiesi progresīvais iedzīvotā ienākums nodoklis, tas ir vienmēr bijis tā robežšķirtne, kas ir bijis vienmēr sociāldemokrāta karoks. Par to man ir patiesas prieks. Otrs mans komentārs šī priekšlikuma sakarā. No opozīcijas mēs esam saņēmuši diezgan daudz kritikas, kurai var daļēji arī piekrist, ka budžeta pieņemšanas procedūra ir sasteigta, nav laika izdiskutēt, ka budžets tiek pieņemts ļoti ātri, straujā tempā un tā joprojām. Un koalīcijas galvenais arguments ir, ka mums ir vajadzīgs budžets uz 1. Janvāri, un es neargumentēšu, kāpēc, jo visi kolēģi to saprot, un ka vēlēšanu gadā citas iespējas vienkārši nav. Nu, un tagad ir šī priekšlikuma visinteresantākā daļa. Ja tiktu atbalstīts Pimeno kunga 12. vai 13. saskaņas priekšlikums, tas pilnībā aptur mūsu budžeta procedūru. Jo pirmkārt, ir nepieciešami grozījumi ļoti daudzos normatīvos aktos, sākot jau par nodokļiem un nodevām, iedzīvotā ienākuma nodoklis, un tur ir daudz citi panti jāpapildina. Otrkārt, mums mainās budžeta kontrols skaitļi, kas ar saimas balsojumiem šodien vairs nav labojami. Treškārt, mums ir nepieciešami jauni normatīvie akti par ikgadējām ienākumu deklarācijām, jo tiek pielikts aplikt ar progresīvo skalu gada summārais ienākumu apjoms. Tātad faktiski ir pilnīgi skaidrs, ka mēs šodien tādā gadījumā liekam punktu. Un jaunā valdība, kad tā tiek ievēlta, nē, nu šī valdība ir kritus, protams. Jaunā valdība, kad tā tiek apstiprināta, sāk strādāt pie visiem šiem normatīviem aktiem, un uz apmēram martu aprīli mums ir jauns budžets. Es tā ceru. Ar 5 minūšu debatēm, absolūti nesasteigti, mēs esam atlikuši budžeta pieņemšanu par vairākiem mēnešiem. Godā tie kolēģi no opozīcijas, tas ir izsvērts, pārdomāts, plaši izdiskutēts priekšlikums. Un ja jums sirdsapziņa to ļauj atbalstīt, tad atbalstiet. Pārējos kolēģus es aicinu to neatbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Es arī jūtos gandarīts, kad koalīcija no savas puses ir gatava atzīt, cik neiezīgi ir šī procedūra, kādā mums tas viss jāizdara, ka reāli par nopietniem priekšlikumiem mēs nevaram izdiskutēt, mēs nevaram pieņemt izsvērtas lēmumus. Paldies, ka jūs to atzināt. Un atbalstiet mūsu priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu. Trupavniekums vai komisijas vārdā, ko vēlaties piebilst?
Komisija neatbalsta šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputātu Igora Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 58, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. Frakcijas saskaņa priekšlikums. Komisija neatbilst.
Deputāti neiebilst.
14. Deputāta Pimenova priekšlikums. Komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
15. Frakcijas saskaņa priekšlikums. Komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
16. Deputāta Pimenova priekšlikums. Komisija neatbalsta.
Tā uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Kolēģi, es gribu atgādināt, ka šogad saskaņā ar likumu par valsts sociālo apdrošināšanu tika atjaunotas ministru kabinetam deleģētas tiesības noteikt ar sociālā nodoklī apliekamo objekta maksimālo apmēru jeb griestus. Par ienākumiem, kas pārsniež šos griestus, nodokļu maksātājiem rādas iespējas nemaksāt sociālo nodoklī. Ko tas nozīmē? Kamēr ienākumi ir zem šiem griestiem, lielākā ir arī ienākuma nodokļa un sociālā nodokļa samaksājuma kopsuma par ienākumu palielināšanos. Bet ienākumiem pārsniedzot sociālā nodokļa objekta maksimālā apmēru, nodokļu maksātājiem ir iespēja vairs nemaksāt sociālā nodokļa, tāpēc samaksājuma ienākuma nodokļa un sociālā nodokļa kopsuma ievērojami samazinās. Un senāk, ka lielo ieņemumu saņemēji maksā relatīvi mazāku darba nodokli nekā tie, kam ir mazas algas. Tātad esošajā likumdošanā darba nodoklis lieliem ienākumiem ir regresīvs, kas nav sociāli taisnīgi. Turklāt tas nozīmē, ka valsts un īpaši pašvaldība savas budžetos no lielo ieņemumu ņemējiem saņem relatīvi mazāk nodokļu. Es ierosinu noteikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildlikmi, kuru algas nodokļa maksātājs maksās par ienākumiem, kas pārsniec pašreiz noteiktu valsts sociālās apdrošināšanas obligātu iemaksu objektu. Šī papildlikme nodrošinās, ka lielo algu saņemējiem kopīgais darba spēka nodokļu sloks virs un zem sociālo nodokļu apjiem objekta grieztiem būs vienāds un līdz ar to regresivitāte būs novērsta. Ar ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumiem valsts ir noteikusi sociālā nodokļa objekta maksimālā apmēru. Šī summa ir 46400 eiro. Šos sociālā nodokļa grieztus ieviešot 2015. nākamajā gadā radīsies kopējā negatīva ietekme uz budžetu, kas vienāda ar 31,4 miljonu eiro apmērā. Bet, ja algu daļu, kas pārsniec sociālā nodokļa grieztos aplīks ar iedzīvotāju ienākuma nodokli papildlikmi, kura ir vienāda ar 31,68%, tas ir aprēķina rezultāts, tad radīsies identiska pozitīva ietekme iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņemumos. Tikai iedomājieties, cienījami koalīcijas deputāti, ko tas nozīmē mūsu budžetam. Iegūt vēl vairāk par 31 miljonu eiro ieņemuma daļā. Turklāt, kopš 13. gada decembra, kad tika noteikts sociālā nodokļa objekta maksimālais apmērs, sociāli apdrošināta personu skaits, kas gadā iemaksā sociālu nodokli par algu virs 46400 eiro, ir palielinājies no 4000 līdz 6000 personām. Un līdz ar to, pieņemot izskatāmo priekšlikumu, pozitīvais efekts būs vēl lielāks. Līdz ar to, lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu balsojot par.
Paldies, debates slēdzu. Trupavniekums vai komisijas vārdā, ko piebildīsiet?
Komisija nav citu papildinājumu. Mēs noteikti izvērtēsim šos priekšlikumus, bet šobrīd mēs lēmu nemainam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputātu Igora Pimanova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 59, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
17. deputāta Pimanova priekšlikums. Komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
18. Frakcijas saskaņa priekšlikums. Komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
19. priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts. Iekļauts ministru kabineta priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divdesmit pirmais. Deputāti Sējas Bačas priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
22. Deputāta Pimanova priekšlikums komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
23. Frakcijas saskaņa priekšlikums komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
24. Deputāta Pimanova priekšlikums komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
25. Frakcijas saskaņa priekšlikums komisija neatbalsta.
Deputāti piekrīt.
Ir izskatīti visi priekšlikumi un komisija lūdz balsot par grozījumiem likumā ar iedzīvotu ienākumu nodokli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu lūdzu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 1 atturas 33. Tātad likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums grozījumi likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Budžeta finanšu komisija ir izskatījusi.
Kolēģi, ministri, es nezinu, kā ministru kabinetā, bet saimā mēs šobrīd strādājam pie budžeta. Lūdzu, turpiniet.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi likumprojekta grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, numurs 97, LP 12. Ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir saņemts no aizsardzības ministra Raimonda Vējiņa. Komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikumi ir izskatīti un komisija aicina balsot par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret nav atturas 20, tātad likuma projekts otrajā un galīgajā lasējumā ir atbalstīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Pirms pārtraukuma mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pirms reģistrācijas rezultātu nolasīšanas gribu teikt, ka vakar 30 gada jubilēju svinēja mūsu kolēģis Rihards Kols, un mēs viņu sirsnīgi sveicam. Vārds paziņojumam deputātei Inesei Lībiņai Jegnerei.
Gulētie Eiropas padomas parlamentārās asamblejas delegācijas locekļi lūdzu uz sanāksmi tuliņ pat viesu zālē. Lūdzu esiet visi seši. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie budžeta komisijas kolēģi, lūdzu uz īsu, bet ļoti svarīgu sēdi pēc 5 minūtēm budžeta komisijas telpās.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Godātie kolēģi, iepriekšējā parlamentā ļoti veiksmīgi un plaši darbojās sadarbības grupa ar Francijas parlamentu. Tāpēc aicinu uz īsu, bet svarīgu sēdi, kā teica Šadurskungs, tepat dzeltenajā zālē, lai izveidot sadarbības grupu ar Franciju un ievēlētu atbildīgās amatpersonas.
Vārds deputātam Aināram Lutkovskim.
Aizsardzības komisija uz īsu sēdi tūlīt pat komisijas sēž telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu vēl paziņojums. Lūdzu, vārds paziņojumam par Azerbaidžānas, Inesim Boķim par Azerbaidžānas grupas dibināšanu. Ienīmē
kolēģi par Azerbaidžānu šeit pat dzeltenajā zālē tūlīt.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanas naisājuma sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Paldies. Cienījamie deputāti, lūdzu, atsaucieties, ja jūs šeit esat. Jānis Ādamsons, Raimonds Bergmanis, Inga Bite, Ārturs Kaimiņš, Sergejs Potapkins. Paldies.
Tātad pārtraukums līdz pulksteni 13.00.